nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, a i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se ushtria është në kulmin e forcës dhe gatishmërisë luftarake, theksoi: ne kemi arritur suksese të rëndësishme në fushën e helikopterëve dhe në sistemin kompleks të dronëve. Sipas qendrës informacionit të ushtrisë Iranit, i general brigade Kiomars Heydari tha të dielën në qendrën e trajnimit të forcave toksore të ushtrisë Iranit se sot forcat toksore të ushtrisë kanë institucionalizuar në të gjitha nivelet principin e vetmjaftueshmërisë. Ai theksoi se forcat toksore të ushtrisë iraniane janë në kulmin e fuqisë dhe gatishmërisë luftarake dhe aftësive mbrojtëse dhe shtoi: forcat toksore të ushtrisë iraniane kanë arritur një pozitë shumë të favorshme në fushën e projektimit dhe prodhimit të pajisjeve ushtarake dhe me pranin e të rinjve besnik dhe të specializuar në organizatën kërkimore dhe shkencore, ne do të prodhojmë vetmjaftueshmëri në industrinë mbrojtëse të vendit. Duke ju referuar strukturës ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, i general brigade Kiomars Heydari deklaroi: ka kategori të ndryshme në ushtrinë iraniane që formojnë zinxhirët e mbrojtjes dhe të sigurisë dhe ky vullnet i çelikt me praninë e tij në pjesë të ndryshme të vendit, përfshi edhe kufit, krijon produktin e quajtur siguri. Ne kemi flotën më të madhe të helikopterëve në rajon. Sot helikopterët tan janë të pajisur me mjetet e teknologjisë më të fundit dhe me raketa tepër precize, tha General Brigade Kiomars Heidari. Në fushën e dronëve ne kemi arritur gjithashtu suksese të rëndësishme dhe kemi arritur vetmjaftueshmërinë në fushën e dronëve luftarak dhe të zbulimit, theksoi komandanti i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Populli irakian ka votuar në zgjedhjet parlamentare, të cilat janë mbajtur më herët se afati i tyre fillestar që ishte paraparë në vitin 2022, në përgjigje të kërkesave të popullit për reforma ekonomike. Votimet u hapën në orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale të dielën dhe janë mbyllur në orën 18 pasdite. Më shumë se 25 milion qytetar irakian kanë të drejtën e votimit. Votuesit paraqiten një kartë biometrike për atë që ishte konceptuar si një proces votimi plotësisht elektronik. Megjithatë, disa votues nuk kishin marrë kartat dhe autoritetet thanë se ishin marrë masa për të siguruar që ata të mos përjashtoheshin nga procesi i votimit. Gjithsej, 329 kursi të parlamentit irakian do të vendosen në këto zgjedhje. Më shumë se 3240 kandidat janë në garë, përfshi 950 gra. Një katërta e vendeve janë të rezervuara për kandidatet femra dhe 9 për pakicat, përfshi të krishterët dhe izedit. Rreth 600 vëzhgues ndërkombëtar, përfshi 150 nga organizata e kombeve të bashkuara, po monitorojnë procesin e votimit në Irak. Irakianët duhet të kenë besimin për të votuar si të duan në një mjedis pa presion, rreziqe dhe kërcënime, tha misioni i kombeve të bashkuara për ndihmën për Irakun përpara zgjedhjeve të sotme. Zyrtarët irakianë dhe udhëheqësit fetar të vendit kanë inkurajuar njerëzit për një pjesëmarrje të madhe në zgjedhjet parlamentare. Kleriku i lartë i Irakut dhe një autoritet i respektuar gjerësisht, Ajetullah i Madh Ali Sistani, ka bërë thirrje për një pjesëmarrje të madhe, duke thënë se votimi mbetet mënyra më e mirë për irakianët që të marrin pjesë në formimin e së ardhmes së vendit të tyre. Presidenti irakian Barham Salih të shtunën tha se ai besonte se një pjesëmarrje e gjerë e votuesve do të ishte një pikë kthese dhe një moment përcaktues për vendin. Kjo pjesëmarrje do të mbyllë rrugën për sabotatorët dhe për ata që përpiqen të manipulojnë fatin e vendit dhe të ardhmen e popullit të tij, tha presidenti irakian Barham Salih. Burimet informative të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kanë planuar se baza ushtarake strategjike Al-Hasheina në jug të provincës Marib të Jemenit tashmë ka rënë në kontrollin e forcave të ushtrisë dhe forcave popullore jemenase. Gazetari jemenas Faris Al-Jemeni sot në llogarinë e tij në Twitter, duke cituar burimet lokale, ka shkruar: kjo bazë strategjike ndodhet në rajonin Al-Juba dhe tani ka rënë në duart e forcave të ushtrisë dhe të forcave të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit. Njëkohësisht me këtë, avionët luftarak të Arabisë Saudite kanë bombarduar disa herë këtë bazë ushtarake. Gjithashtu në frontin e militantëve të mbështetur nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite në provincën Marib, janë shfaqur mosmarrveshje të mëdha dhe ata po akuzojnë njëri tjetrin për tradhti. Muhammed Al-Hazmi, deputet parlamentar mbështetës i koalicionit agresor saudit në Jemen dhe antar i partisë Al-Islah, gjithashtu në llogarinë e tij në Twitter ka akuzuar Mansur Hadin dhe qeverinë e tij për tradhti dhe ka shkruar: Ushtria e qeverisë në dorëheqje nuk e është përgjigjur kërkesave të shumta për dërgimin e helikopterëve në rajonin Al-Abedie, që ndodhet në rrëthimin e forcave të ushtrisë dhe televizjes Ansarullah të Jemenit. Gjatë muajve të kaluar, forcat e ushtrisë dhe forcat popullore të Jemenit kanë filluar një fazë të re të operacioneve për çlirimin e provincës Ma'rib dhe të qytetit Ma'rib, që konsiderohej zemra e qeverisë në dorëheqje të ish-presidentit Jemenas Mansur Hadi, dhe kësaj radhe janë duke avancuar nga ana jugore dhe juglindore në drejtim të qytetit Ma'rib. Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Azerbajxhanit njoftoi se Marina e Republikës së Azerbajxhanit do të zhvillojë një stërvitje në mënyrë që të përqendrohet në mbrojtjen e infrastrukturës së saj energjetike në detin Kaspik. Sipas agjencisë së lajmeve Meher News, Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Azerbajxhanit me anë të një deklarate njoftoi se Marina Azerbajxhanase është planifikuar të mbajë një stërvitje operative në ujrat territoriale të detit Kaspik, duke filluar nga nesër, data 11 tetor. Sipas deklaratës, anijet luftarake dhe forcat speciale detare do të përqendrohen në mbrojtjen e infrastrukturës energjetike në pjesën e detit Kaspik të Republikës së Azerbajxhanit. Më parë, Republika e Azerbajxhanit organizoi një stërvitje të përbashkët ushtarake me Turqinë nga data 5 deri më 8 tetor në rajonin Nahçevan, në afërsi të kufirit me Iranin. Ushtria ruse raportoi se njësitë e mbrojtjes ajrore siriane kanë kapur dhe rrëzuar me sukses shumicën e raketave të lëshuara nga avionet ushtarak izraelit në një bazë ajrore në provincën qendrore të Sirisë, Homs. 6 avion luftarak taktik F-16 të forcave ajrore izraelite hynë në hapësirën ajrore të Sirisë në orën 21:33 minuta të mbrëmjes më datën 8 tetor dhe gjuajtën 12 raketa të drejtuara në bazën Tejfor, e njohur gjithashtu si baza ushtarake ajrore Tijas në provincën Homs, u tha të shtunën gazetarve nën admirali Vadim Kulit, nën kryetar i qendrës pajtuese ruese ruse për Sirin. A i tha se sistemet e raketave tok-ajër pansir të prodhuara nga Rusia, të cilat janë në shërbim të forcave të armatosura siriane, mundën të shkatërojnë 8 nga 12 raketat izraelite. Siria është sulmuar nga militantizmi i mbështetur nga fuqitë huaja që nga marsi i vitit 2011. Qeveria siriane thotë se regjimi izraelit dhe aleatët e tij perëndimor dhe rajonal po ndihmojnë grupet terroriste takfiriste që kanë destabilizuar vendin. Izraeli sulmon shpesh pozicione ushtarake brenda Sirisë, veçanërisht ato të lëvizjes së rezistencës Hezbollah të Libanit, e cila ka luajtur një rol kyç në ndihmën e ushtrisë siriane në luftën e saj kundër terroristëve të mbështetur nga jashtë. Ndërkohë sot, ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad theksoi se është koha që Turqia të tërheqë forcët e saj nga veriperëndimi i Sirisë, dhe të mbështes një zgjidhje që garanton marrëdhënie normale midis Sirisë dhe Turqisë pas përfundimit të pushtimit turk në tokën siriane. Ministri i jashtëm sirian gjithashtu i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të tërheqin forcat e tyre nga Siria. Ne kemi shumë mënyra për t'i bindur amerikanët të largohen nga vendi ynë, kështu që unë sugjeroj që ata të largohen pa viktima, tha shefi i diplomacisë siriane Faisal Megdad. Greqia nuk do të jetë në gjendje të fitojë një avantazh ndaj Turqisë duke forcuar armatimet e saj të fundit, tha ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar, duke ju drejtuar zyrtarëve të Athinës në një fjalim që rrit tensionet në një ceremoni në shkollën e luftës të Universitetit Kombëtar të Stambolit. Ekspertët i vlerësojnë deklaratat e ministrit turk të mbrojtjes në përputhje me politikat iluzioniste dhe ekspansioniste të këtij vendi. Sidoqoftë, faktet tregojnë se qasja specifike e Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj mosmarrveshjes së Turqisë me Greqinë dhe ishullin e Kiprës është shumë më komplekse se sa ajo e imponimit të një ideje të quajtur krijimi i një shteti të pavarur në pjesën turke të Kiprës. Ndërkohë sot, Turqia i ka kërkuar zyrtarisht prodhuesit amerikan Lockheed Martin blerjen e 40 avionve luftarak F-16. Nuk dihet ende nëse Shtetet e Bashkuara, që e kanë përjashtuar Ankaran nga programi i blerjes së avionëve të tyre të avancuar F-35, pasi Turqit blen sistemet raketore ruse S-400, do të japin dritën jeshile kësaj blerje. Megjithatë, ajo shënon një kthesë në qëndrimin e Turqisë dhe vjen pikërisht në kohën kur Franca dhe Greqia nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, e cila e ka irrituar Ankaran. Sipas këtij pakti, Athina do të blejë 3 fregata Belhara dhe 3 korveta nga Parisi, ndërsa ky i fundit do t'i vijë në ndihmë Greqisë edhe ushtarakisht nëse ajo ja kërkon një gjë të tillë. Turqia tani po synon të forcojë potencialet e veta ushtarake përballë një aleancë të mundshme franko-greke në detin mesdhe. Që prej vullosjes së marrëveshjes mes Greqisë dhe Francës, Turqia e ka shtuar presionin mbi Athinën në shumë fronte. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi së fundi se vendi i tij mund të shpallë një zonë ekskluzive ekonomike në Mesdheun Lindor, duke kujtuar se Turqia e ka një zonë të tillë edhe në detin e zi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikut agresor. Roli strategjik i Iranit në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë së rajonit, duke u mbështetur në forcën ushtarake dhe parandaluese. Republika Islamike e Iranit, duke shfrytëzuar eksperiencën e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndërrohet në një fuqi strategjike në rajonin e Azis Perëndimore. Në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë përkufizuar qëllime dhe objektiva strategjike që ndjekja dhe realizimi atyre qëllimeve është bërë shkak për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale e kanë bërë Iranin të posedojë fuqi parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të detyruar armikun që të lejohet nga agresioni ushtarak kundër Iranit. Irani në këtë drejtim në bazë të nevojave të domosdoshme, mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake, duke zhvilluar dhe naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, ka qenuar suksese dhe rezultate të konsiderueshme. Një prej këtyre sukseseve është edhe prodhimi i llojeve të raketave balistike, gjë që konsiderohet hapi i madh në rrugën për të arritur një fuqi parandaluese ushtarake. Ajtullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e elementeve të fuqisë dhe sigurisë dhe duke kujtuar eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit në përballje me sulmet ajrore të ish regjimit iraken të Saddam Husseinit, ka thënë. Irani në atë kohë, në përballje me sulmet raketore dhe bombardimin e Teheranit dhe qyteteve të ndryshme, e që një pas dhe i pambrojtur. Ndërkohë që Republika Islamike e Iranit nuk ishte të drejtë në bante vëndin në ato kushte dhe rrethana. Ajtullah Khamenei, duke përmendur disa shembuj të fuqisë mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit dhe sulmi raketor i bazës ushtarake amerikane Ainul Assad në Irak, gjithashtu ka thënë: armiku në përballje me këto realitete është i detyruar që në llogaritjet dhe vendimet e veta të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Prandaj ne theksojmë nevojën e domosdoshme për ta fuqizuar Iranin nga çdo aspekt, sidomos në fushën e mbrojtjes. Por deklarojmë në mënyrë të qartë se Republika Islamike e Iranit nuk synon të përcënojë asnjë popull dhe asnjë popull, por synon vetëm ruajtjen e sigurisë të vendit dhe të parandaloj përcënimet ekzistuese të armiqve. Sot Irani njihet si fuqia e katërt raketore në botë dhe është në grupin e 5 vendeve prodhuese të dronëve në botë, ndërsa është në pozitën e 2 të vendeve prodhuese të dronëve që nuk mund të zbulohen nga sistemet e radarëve. General Mohamed Reza Ashtiani, ish ministri i mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: rruga të cilën e ka kaluar Ministria e Mbrojtjes së Iranit në 8 vitet e kaluara ka qenë shumë e mirë dhe e vlefshme. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit do të vazhdojnë rrugën e rritjes së kapacitetit luftarak të forcave të armatosura, duke shfrytëzuar potencialet e sektorëve publik dhe privat, si dhe të diplomacisë mbrojtëse. Republika Islamike e Iranit, pas fitores e revolucionit islamik, ka arritur që duke shënuar një zhvillim të madh në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike, me fluturim vertikal dhe kapacitet të daljes nga atmosfera e tokës dhe jo balistike, prodhimin e raketave superprecize, surface to surface, raketave që nuk zbulohen nga radari, raketave supersonike, raketave laseristike, raketat kruis, plotësisht dirigjuese, dhe llojeve të tjera të raketave është pozicionuar në grupin e vendeve të pakta që posedojnë këtë teknologji. Antoine Capolani, analist i çështjeve të mbrojtjes në një artikull të publikuar në revistën franceze Le Point, shkruan: në këtë lëvizje inteligjente, potencialet raketore të Iranit kanë shënuar zhvillim të konsiderueshëm dhe kanë forcuar fuqinë parandaluese të Iranit përballë çdo lloji presioni të armikut. Në kohën kur intensiteti i aksioneve të padrejta të Amerikës kundër Iranit po shohet çdo ditë më tepër, progresi dhe sukseset e arritura në sektorët e ndjeshëm ushtarak të Iranit kanë rëndësi strategjike. Në realitet, fuqia ushtarake e Iranit është zhvilluar në përputhje me kërcënimet. Sot Republika Islamike e Iranit nga aspekti indeksit dhe kritereve mbrojtës dhe ushtarak parandalues është një vend i fuqishëm në rajonin Azis Perëndimore, që duke naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, dhe duke u mbështetur në eksperiencat e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në fuqi strategjike në rajon, duke theksuar gjithnjë se ky fillim i fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake është bërë për ta ruajtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar të vendit. Në fushën e sigurisë rajonale, Irani aktualisht ka hyrë në arenën e bashkëpunimeve të përbashkëta mbrojtëse dhe të sigurisë në fusha strategjike me vendet e rajonit, duke përfshirë dhe Rusinë, Kinën dhe Pakistanin. Admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në lidhje me këtë çështje, ka theksuar se strategjia më e rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit është zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve në bazë të diplomacisë mbrojtëse. Ndërruar miqë, minutave të programit tonë për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë sërish takim në programet e ardhshme. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar takimit të fundit të zhvilluar nga lideri suprem i Iranit me fituesit e Olimpiadës Tokyo 2020. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Pamjet e liderit suprem.
Pas fiturit dhe të fundit të sportistëve të Iranit në garat ndërkombëtare, kampionët e karvanit sportiv të Republikës Islamike të Iranit në lojrat olimpike dhe paraolimpike Tokyo 2020 kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Pasfitoreve të fundit të sportistëve të Iranit në garat ndërkombëtare, kampionët e karvanit sportiv të Republikës Islamike të Iranit në lojrat olimpike dhe paraolimpike Tokyo 2020 kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ajatollah Khamenei, duke vlerësuar lartë punën e sportistëve iranian si sukses shumë të rëndësishëm për tërë shoqërinë iraniane, deklaroi: në kohën kur shumë aparate propagandistike dhe inteligjente punojnë jashtë vendit për të shtuar shpresën dhe gjallërinë e shoqërisë së Iranit, sidomos në nisjen e gjeneratave të reja. Fituria e sportistëve iranian në garat ndërkombëtare ka dhënë mesazhin e shpresës në të gjithë shoqërinë iraniane. Dhe kjo është çështje shumë e rëndësishme. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, fituria në garat sportive dhe marrja e shpalljes kampion në nivel ndërkombëtar përmban një mesazh të rëndësishëm. Dhe ai mesazh është mesazhi i aftësisë, gjallërisë, përkushtimit, forcës dhe vullnetit të tij e të tjerë. Do të thotë të gjithë e kuptojnë se ai i cili ka arritur të fitojë vendin e parë dhe të vendoset në pozicion e kampionit, është përkushtuar në punë dhe i ka hedhur në veprim aftësitë e veta. Ky i jep gjallëri shoqërisë. Ky është mesazhi i rëndësishëm i fitores të titullit kampion në arenat ndërkombëtare të sportit. Në realitet, kampionët janë mësuesit e qëndresës në veprim, mësuesit e shpresës dhe gjallërisë. Veprimtaria sportive është theksuar në masë të gjerë në kulturën islame për të fituar shëndetin, aktivizimin dhe gjallërinë. Sporti është faktor që zhvillon vetbesimin, forcën, vullnetin dhe ndjenjen e suksesit dhe gjallërisë, si dhe bëhet shkak për lirimin e emocioneve dhe për rritjen e dinjitetit të njeriu. Në këtë kuadër, inkurajimi i të rinjve për veprimtari sportive gjithnjë ka qenë qëndër e vëmendjes autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit. Motivi, talenti dhe pasioni të rinjve iranian, ka qenë kaq i madh sa që pavarësisht mungesës së kushteve dhe në rrethana të sankcioneve, ata kanë arritur të paraqiten në arenën ndërkombëtare dhe të shënojnë suksese të mëdha. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit këto suksese të mëdha të shënuara në fushat sportive, si dhe në fushat të ndryshme shkencore, teknologjike e të tjerë, i konsideroi rezultat të përkushtimit të lartë, të vullnetit të fortë dhe të pasyeshëm të të rinjve, të cilët në punën e tyre kanë neutralizuar përpjekjet e atyre aparateve, të cilët kanë dëshirë të shtupin shpresën dhe të krijojnë një atmosferë pesimizmi në shoqërinë e Iranit. Dyshim se misioni kryesor i garave ndërkombëtare dhe olimpike e shkrimi i miqësisë dhe marrëdhënieve paqësore mes vendeve. Prandaj sportistët dhe kampionët në moral, personalitet dhe virtyte të larta mund të jenë ambasadorë të paqes dhe miqësisë. Për fat të keq sot, është kjo arenë që po përballet me rivalitete të mira dhe jo të mira. Në shumë arena sportive po vërejnë se me një referim të padrejt ose me dallavere politike apo rishpet, një e drejt paraqitet e padrejt, deri në atë mas, sa një sportist duke përdorur lëm të palejuesh në përngritje në fuqis dhe ndihmën e shqitje sa atë dheu të vetë, ose duke e shqitur vetën, fiton një medalje në gara të tila. Nga pikpamja e lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit, një medalje e tillë jo vetëm që nuk ka kur farë vlerë, por në realitet, ajo është anti-vlerë dhe shpallja kampion në këtë mënyrë, nuk është veprim i vlefshëm. Shpallja kampion në një lëmijë sportive ka vlerë vetëm atëherë kur sportisti të tregojë identitetin e një populli apo vendi. Ata që përdorin sportistë të marrë me qira apo të blerë me para, ata nuk mund të paraqesin dhe të tregojnë identitetin e vendit dhe popullit të tyre. Manifestimi i vlerave njerëzore, fetare dhe morale përkrah shpalljes kampion është një gjë shumë e shumuar dhe në lidhje me këtë çështje, Ajatollah Khamenei duke ju drejtuar sportistëve dhe kampion të Iranit sa, keni bërë paraqitje të çmuar. Ju edhe në këtë arenë ndërkombëtare këtë vit, por edhe në arenat e tjera gjatë viteve të kaluara, keni arritur të paraqisni vlerat e larta njerëzore. Kjo sjellje morale dhe burrërore që keni treguar ju, së bashku me vlerat shpirtërore, si që është emërimi i karvanit sportiv me emra të dëshmorëve dhe sidomos me emrin e Martesh Sulejmani, është veprim shumë i çmuar. Pastaj dhurimi i medaljeve për dëshmorët që është bërë nga ana e disa sportistëve kampion, të cilët kanë përmendur emrat e veçantë të dëshmorëve, me të vërtetë është një vlerë e madhe. Gjithashtu përdorimi i shamis Sefie si simbol i rezistencës dhe sakrificës dhe për uljes para Zotit të madhëruar, është veprim me vlerë dhe duhet inkurajuar. Vlera të tilla në realitet përhapin morali dhe spiritualizmin në nivel të gjerë të opinionit publik të botës. E prandaj një veprim i tillë konsiderohet shumë me vlerë.
Këtu e Tehrani, zëri të vërtetës pas të dhejë në gjuhën shqipe.
Në sportet para olimpike Tokyo 2020, vajzat sportiste iraniane duke mbajtur hijabin islamik, kanë arritur të triumfojnë për ballë kundërshtareve të tyre. Dhe tregimi i personalitetit të të qenuri kampion, nuk ka të bëjë me të qenuri sportist burr apo grua. Temat dhe meshkujt që krijojnë krenarinë në arenat sportiste në të gjithë botën e kanë një pozitë dhe vlerë. Sportistet iraniane kanë dëshmuar edhe një gjë më të rëndësishme dhe ajo që hijabi islamik nuk mund të bëhet pengesë përballë dëshirës dhe vullnetit të njeriu. Në këtë mënyrë, femrat sportiste të Iranit, me përkushtim dhe vullnetin e tyre, arritën të fitojnë medalje dhe të krijojnë krenari. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Hijabi i femrave sportiste për të cilin foli edhe kjo vajza jonë e dashur, me të vërtetë është një vlerë e madhe. Mbulesa e veçantë dhe në hijab të plot, çador, e sportistes iraniane që fitoi medaljen e artë në këto gara dhe paraqitja e saj në pozitën e kampionit me hijab dhe çador, ka treguar veshjen iraniane të femrës muslimane për para syve të mbarë botës. Skena të bukura të shfaqjes së dashurisë dhe respektit për flamurin ton dhe lotët e gëzimit dhe krenarisë në atë pozitë para flamurit, skena të faljes së namazit, skena të përqafimit të kundërshtarit të mposhtër, skena të shfaqjes së respektit të ekipit kombëtar të volejbollit për martirë babai e të tjera, si gjitha këto manifestojnë vlerat islame dhe revolucionare. Këto janë elemente që e prezantojnë Iranin." Ajtullah Khamenei gjithashtu shtoi: "Femrat sportiste iraniane kësaj radhe në arenën e garave botërore dhe në vitet e kaluara gjithashtu, kanë vërtetuar se hijabi islamik nuk pengon shkëlqimin e femrës, ashtu si që kemi vërtetuar ne edhe në fushën e politikës. Këtë gjë e kemi vërtetuar edhe në fushën e shkencës, në fushën e administrimit, ndërsa ju e keni vërtetuar këtë edhe në arenat sportive. Se hijabi islamik nuk pengon suksesin dhe shkëlqimin e femrës në këto fusha. Kjo është arritur përkundër propagandës e armiqve dhe atyre që janë mashtruar me fjalët e armiqve, të cilët spekulonin gjëra të çuditshme në lidhje me hijabin islamik. Ky hijab, të cilin e keni respektuar ju në arenën sportive ndërkombëtare, i ka dhënë moral dhe forcë dhe femrave të vendeve të tjera muslimane. U kam dëgjuar se gjatë këtij viti femrat sportiste të më shumë se 10 vendeve të tjera muslimane janë paraqitur me hijab në arenën sportive ndërkombëtare. Veprimet të tilla nuk ishin të zakonshme më parë. Këtë e keni arritur ju, sportistët iraniane, të cilat kanë shkëlqyer në arenat ndërkombëtare, e kanë arritur këtë sukses dhe e kanë hapur këtë rrugë edhe për sportistët e tjera muslimane." Një prej përpjekjeve të regjimit sionist është pjesëmarrja në arenat ndërkombëtare të sportit për të dhënë vetes legitimitet. Ky veprim i tyre, edhe pse po bëhet me mbështetjen e hapur të fuqive arrogante dhe hegemoniste të botës, në po sportistët e rinj nuk po pranojnë të garojnë me përfaqësuesit izraelit në arenat sportive, dhe ata sportistë në këtë mënyrë deklarojnë se nuk e njohin zyrtarisht regjimin sionist. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vlerësuar lartë këtë veprim, i ka porositur autoritetet përkatëse që ta ndiqin çështjen e atyre sportistëve, të cilët për shkak të mospranimit të garojnë me përfaqësuesit e regjimit sionist, privohen dhe marrin dëshim. Ajtullah Khamenei tha: "Unë ju porositë dhe juve, edhe autoritetet përgjegjëse në këtë drejtim, por sidomos juve sportistë, që në asnjë mënyrë nuk duhet të bëheni pasivë. Në asnjë mënyrë nuk duhet të bëheni pasiv. Natyrisht, ata ndërmarrin veprime reciproke, por kjo është detyrë e Ministrisë së Sportit, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe autoriteteve juridike, që nëpërmjet rrugëve ligjore dhe rrugëve diplomatike të mbështesin dhe mbrojnë sportistët dhe të mos lejojnë që të bëhet padrejtësi ndonjë sportisti. Sportisti ynë lirë tashës dhe i lirë me plot krenari, për shkak të një medalje në arenën sportive, nuk mund t'i abdorën për fajsuesit e një regjimi kriminel dhe praktikisht t'a njohë zyrtarisht atë. Natyrisht, se një sëllje dhe veprimi tjilë ka shembuj plot në histori. Sot po bëjnë zhurë me polemika për regjimin sionist, një për në të kaluarën dhe ish regjimi apartheid dhe rasisti Afrikës e Jugut, trajtoi në këtë mënyrë. Shumë sportistë të botës nuk pranonin të garonin me përfaqësuesit e atij regjimi. Ai regjim rasist doli nga skena dhe u zhduk. Edhe ky regjim rasist do të zhduket dhe do të shtatërrohet.
Programin pasodej mund të dishni nga ora të 6.20 minuta dhe në intero 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në orë 9.20 në vëllë të shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajtullah Khamenei në vazhdim të fjalës të tij theksoi disa çështje të tjera, si ngritja e cilësisë së sportit ndërkombëtar dhe përqendrimi në dorëgimin e sportistëve në degët të cilat mund të sjellin medalje dhe përkushtim më të madh për të ngritur më lart pozitën e Iranit. Ai thoi: "Një çështje e rëndësishme që duhet kushtuar vëmendje është kjo, që duhet mbështetur prodhuesi vendor të pajisjeve sportive." Unë kam dëgjuar se këtë vit edhe disa vende të tjera kanë përdorur rroba sportive të prodhuara në vendin tonë. Ky simbol iranian ka shkëlqyer në botë. Kjo është një gjë e mirë sepse më në fund ajo firmë iraniane ka arritur të fyjë monopolin e disa firmave ndërkombëtare të zakonshme. Kjo është një gjë shumë e vlerë. Prandaj duhet të mbështeset më shumë prodhuesi vendor. Duhet të mbështeset edhe kjo firmë prodhuese, por edhe prodhuesit e tjerë të pajisjeve sportive. Në mënyrë që më përpjekje dhe përkushtim më të madh, edhe prodhimet e tyre të mund të përdoren në arenat ndërkombëtare të sportit. Irani është vend me një kulturë të pasur dhe trashëgimi origjinale kulturore. Në fushën sportive gjithashtu ka sporte origjinale dhe burimore iraniane. Lideri suprem i revolucionit i ka nisë Iranit, duke porositur zhvillimin më shumë të këtyre sporteve të vjetra dhe shfrytëzimin e tyre për të tërhequr më shumë vëmendjen e turistëve të huaj, kërkoi nga autoritetet e çështjeve të sportit që deri në atë nivel që është e mundur të shfrytëzohen trajnerët iranian dhe të trajnojnë çështjet dhe problemet e sportistëve kampion me seriozitet më të madh. Të nderua dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjosh.
سخت باز آید از آن در چه بچینی چون ستر آید روی زیبای تو دیدن در دولت به دشاید سخر بسیار به باید پدر پیر فلش را تو دگر مادر گیتی چه تو فرزند زاید این درافت که تو داری از دلها بخریدی شتافت که تو داری از نمها به خدایت چشم عاشق نتوان بود که مشروب نبیند موی بلبل نتوان بد که بر گل چه در با همه شیری چه در لحظه خوشایی چه مطره چه فرین است چه یندوش بخواید در مرا هیچ نباشد به دنیا نه به اقبا تو دارم همه دارم به گرم پیش نباید
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryejnë në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kuranit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.